Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Під час бойових дій під Іловайськом усі сторони конфлікту здійснювали серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а деякі з порушень, можливо, є воєнними злочинами. Таке заявлено у доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини. У доповіді ООН наголошується, що українська влада не повною мірою провела розслідування злочинів під Іловайськом і містяться рекомендації для всіх сторін конфлікту. Про злочини під Іловайськом та те, хто за них понесе відповідальність, говоримо в програмі «Ваша свобода» з колишнім командиром батальйону «Донбас» Анатолієм Виногродським. Добрий день.
Добрий день.
Та співробітником моніторингової місії ООН в Україні Володимиром Щербою. Добрий день.
Добрий день.
Свої запитання, коментарі пишіть під трансляцію ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбук, а також на чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І в першу чергу хотілося б запитати вас, пане Щербо, ви працювали над цією доповіддю. Що саме було найголовнішим в цій доповіді?
Ну, ми вибрали ті Іловайська для нашого докладу як ті события, які мало того, що є знаковими і дуже важливими для українського спільства, також символічними з точки зору взаємозалежності і, так скажемо, взаємного усилення нарушень прав чоловіка і гуманітарного права, яке ми наблюдаємо в ході 4 років, в ході конфлікту. В них переплілося абсолютно все, і ми вирішили звернути на них своє особливе увагу, підготовив доклад.
Який пункт з вашої доповіді, на ваш погляд, є найголовнішим?
Ну, главный пункт – это тот, что, может быть, это банально звучит для нас, специалистов в сфере прав человека, но то, что одно нарушение прав человека неизбежно влечет за собой другие нарушения прав человека. Невозможно нарушать одно право без того, чтобы не нарушали другие. В этом, наверное, главный посыл. И в том, что никакие обстоятельства, даже вооруженный конфликт, не являются оправданием нарушений прав человека. Даже в условиях вооруженного конфликта права человека и международное гуманитарное право нужно соблюдать. А если это нарушается, нужно карать виновных.
Мы маємо зараз можливість озвучити щось з цієї доповіді.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала вбивство 4 цивільних осіб в Іловайську. 2 з цих убивств скоїли українські батальйони, коли жертви перебували під вартою. 2 людей убили вдома, але не можна однозначно сказати, хто. 5 цивільна особа загинула від обстрілу, перебуваючи під вартою українських батальйонів. На сьогодні ми задокументували випадки 13 осіб, які зазнали катувань та жорстокого поводження з боку українських батальйонів в Іловайську та навколишніх селах. Чоловіки були віком від 30 до 66 років. Жертв підозрювали у зв'язках зі збройними формуваннями. Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.
Пане Ногородський, от це звинувачення прямі до добровольців батальйонів, які були там, зокрема батальйон «Донбас». Що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, по-перше, я хочу сказати те, що ці дані отримували через 2 роки після тих подій, які були в Іловайську. Ми всі добре розуміємо, що ніякі моніторингові місії на окупованих територіях не можуть працювати без контролю ФСБ та МГБ Донецької області. Це перше. По-друге, ми знаємо, що до 70% людей, які воювали з Збройними силами України, були одягнені в цивільну одежу. Більш того, я прочитав цей доклад, на 90% він не є правдивим. Там багато помилок. Там є...
Добре, що саме з вашої точки зору є помилковим?
Помилковим є те, що опрашували людей, які знаходилися в крайній ступені напруги під час бойових дій. Люди, які знаходились, цивільні люди, які знаходились в Іловайську, підвергались обстрілам регулярним. По 6 разів на добу обстрілювали Іловайськ градами, ураганами та артилерією.
Власне, це відображено в доповіді?
Так, да, тільки не відображено, хто стріляв.
Це основне питання.
Тому сказано, що до 80% будівель було розрушено, але подивіться, де вони були розрушені. Там на тій території, яка контролювалася українськими військовими. Бо це по нам вели вогонь. У нас є і відео, і фотодокази того, як це нас обстрілювали. З приводу
Ви поставили достатньо багато запитань, які пан Щербов міг би відповісти. От оцей закид стосовно того, що це могло вестися, опитування людей могло вестися під прицілом ФСБ.
Ну, могу только сказать, что наша миссия работает совершенно независимо, как любая другая миссия ООН. Мы не принимаем инструкции ни от каких правительств или других организаций. У нас есть собственный кодекс, и мы говорим то, что считаем правильным и объективным, в том числе и в Украине. У нас есть возможность с определенными ограничениями работать на территории подконтрольной вооруженным группам, но когда мы интервьюируем людей, там эти интервью происходят в условиях приватности. Опять-таки, если человек не хочет нам что-то сообщать, он просто не сообщает. И это, если нам что-то сообщают, мы не принимаем это на веру, мы принимаем все меры, чтобы проверить эти сообщения.
Скільки добровольців з добровольчих батальйонів ви опитали?
Ну, достаточно большое количество, точно цифру не скажу, но думаю, до двух десятков человек, по меньшей мере. Их мы интервьюировали, понятно, на этой стороне. И опять-таки, не все из них соглашались. Понимаете, когда мы интервьюируем человека, в конце этот человек говорит, в каком объеме мы можем использовать предоставленную информацию. Некоторую информацию, которая нам была предоставлена, сказали, вы ее не можете использовать в докладе. Мы вам сообщаем, чтобы вы понимали, что происходило, но вы можете доложить только то, о чем мы вам сообщили. Я хотел бы прокомментировать слова о том, что в рядах вооруженных групп воевали лица, одетые в гражданскую форму. В данном случае мы говорим о двух случаях гибели лиц, которые находились под контролем украинских батальонов. Убийство этих лиц не имеет значения, принимали они участие в боевых действиях до этого или нет. Они уже в любом случае, даже если они были членами вооруженных групп, во что мы не верим, мы считаем, это были гражданские лица, которых, возможно, подозревали в сотрудничестве каком-то, передаче информации, всякое может быть, но мы считаем, что они не принимали участие в боевых действиях до этого. Так вот, даже если они принимали участие в боевых действиях до этого, они подвергают ни жестокому обращению, ни тем более убийствам таких лиц невозможно. Это нарушение гуманитарного права в любом случае. Они не принимали участие в боевых действиях, так что это не отменяет тяжесть совершенного. Отношение обстрелов, действительно, мы пришли... Обнаружили, что город действительно обстреливался из тяжелого оружия. В основном, очень часто это были неизбирательные обстрелы. И мы знаем, две части города контролировались более-менее уверенно в определенный период украинскими частями, теми, кто им противостоял. Так вот, действительно, жертвы среди гражданского населения были зарегистрированы и на той, и на другой стороне. Мы не смогли установить точные места, но если кто-то посмотрит на карту нашего доклада, он увидит, что люди гибли действительно из той, и с другой стороны. И действительно, мы не в состоянии установить, с какой стороны прилетел тот или иной снаряд. Но мы имеем основание полагать, что обе стороны вели обстрел то ли поддержать свои силы в городе, то ли каким-то образом другим, каких-то других целей достичь.
Скажіть, будь ласка, доброволець батальйону «Донбас» з позивним «КАТ». Що це за доброволець?
Не було таких добровольців.
А от звідки тоді це взялося? Тому що його звинувачують в тому, що він звинувачував загиблого Валентина Мініча, тому що той був коригувальником вогню.
Разумеется, у нас нет признаний такого добровольства. То, о чем мы сказали люди, которые там находились в школе, которые все это видели. Возможно, они что-то недопоняли. Возможно, такого, да, человека позывной указан не точно. Мы не можем дать 100% гарантию. Но всегда, когда мы готовим наши доклады, и мы хотим, чтобы кто-то, тот, кто виновен в нарушении, был каким-то образом идентифицирован, если каким-то образом прозвучал позывной этого человека, но мы стараемся указывать, и у нас также указаны позывные некоторых командиров вооруженных групп. Возможно, они не точны, это то, что мы услышали от людей. Я, пожалуй, соглашусь, возможно, такого позывного не было. Возможно, это человека просто так звали, людям это послышалось, но вот это то, что мы узнали от свидетелей. Но суть произошедшего это не меняет. Возможно, у того человека был другой позывной или даже не было позывного. Суть это не меняет.
Зрозуміло. Телефоном до нас долучається речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.
Доброго дня.
Добрий день, пане Лисенко. Скажіть, будь ласка, чи зафіксувала Генеральна прокуратура України порушення з боку Збройних сил України чи добровольчих батальйонів в Іловайську, під Іловайську, вставлені до цивільного населення?
Справа в тім, що питання досудового розслідування, яке здійснює наша головна військова прокуратура, мушу повідомити, що воно й досі триває. Хочу сказати, що допитано у цьому розслідуванні понад 1700 потерпілих, понад 2500 свідків, провели понад 1870 судових експертиз. Це судово-медичні, криміналістичні, військові, фоноскопічні, лінгвістичні та інші. Тобто у нас є свідчення того, що дійсно у цей період, а саме у серпні 2014 року, проти України була здійснена відкрита збройна агресія з боку Російської Федерації. І якраз цей, скажімо так, район, який потім вже носив назву як Іловайський котел, було здійснено заход штатних підрозділів Збройних сил Російської Федерації для того, щоб підтримати терористів, які до того часу захопили певну територію Донецької та Луганської областей. І мушу сказати, що лише на ділянці, східній ділянці державного кордону України нараховувалося, це офіційна інформація, а не хтось розказав, 1, 2 чи 3, це 35 батальйонно-тактичних, ротно-тактичних груп. Там було не менше 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, до 160 танків, 1360 броньованих машин, 350 одиниць артилерії, 100 одиниць ракетних систем залпового вогню, таке інше, бо він такі вертольоти. Крім цього, це суха інформація, яка може робити.
Добре, пане Лисенко, а скажіть, будь ласка, чи співпрацювала Генпрокуратура з моніторинговою місією ООН?
Я ще не договорив. Ключова фраза в тому, що нашими спеціальними органами було зафіксовано переодягнення російських агресорів у форму українських солдатів, перефарбовування військової техніки, тобто розпізнавальних знаків, під українську, і це офіційно зафіксовано. Всі ці дані передані до військового міжнародного кримінального суду, тобто в Гаагу. Я прошу звернути на це особливу увагу. Тепер щодо співпраці. Наскільки я розумію і наскільки я володію інформацією, десь за кілька тижнів до проведення виступу уповноваженого представника Організації Об'єднаних Націй з прав людини, був проведений круглий стіл з військовими прокурорами, і якраз піднімалося це запитання. Зрозуміло, що вже в фінальному тексті відповіді, за інформацією моїх колег військової прокуратури, частина тексту вже була відсутня, і відверті обвинувачення української сторони були, скажімо так, убрані. Їх не було вже в тексті. Тому казати про співпрацю, все інше, можна сказати наступне, що будь-які зусилля міжнародних організацій, які працюють на території України і які спрямовані на встановлення істини у цьому конфлікті, який розв'язала Російська Федерація, ми завжди допомагали і сприяли тому, щоб міжнародні організації отримали якнайбільше офіційної інформації, яка допоможе встановити, скажімо так, істину у цій ситуації. Жодного разу міжнародним організаціям, в тому числі ОБСЄ, представникам ООН не було відмовлено.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи веде Генеральна прокуратура якусь статистику цих правопорушень проти мирного населення? І на коли можна чекати завершення досудового слідства?
Досудове розслідування поки що триває. І поки ми не допитаємо і не отримуємо всіх даних, які можуть показати об'єктивну картину того, що відбувалося, розслідування завершитися поки що не може. Ми поки що збираємо доказову базу і правильно її предоставляємо для Міжнародного кримінального суду.
З вашої точки зору, який це термін може бути?
Ну, тут таких нормативів немає, розумієте? Ми не можемо наказати всім вишукуватись і терміново надати пояснення або свідчення. Ті люди, які там перебували в той час, вони роз'їхалися або знаходяться десь за кордоном, або є, наприклад, ті ж свідки, які перейшли на інший бік, тобто зараз знаходяться тимчасово на територіях ДНР. І нам також було цікаво.
Це зрозуміло. Дякую. На прямому зв'язку зі студією був речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Продовжуючи розмову, тут є запитання з YouTube. Ганна Янцо запитує, звинувачувати ВСУ неможливо, вони захищають цілісність держави. Чи можна вважати, що військовослужбовців не можна судити за порушення прав людини? Що скажете?
Мы это говорили неоднократно. Наша миссия никоим образом не ставит под сомнение право Украины защищать свою территориальную целостность и теми средствами, которые она считает необходимыми. Все, что мы говорим, при этом нужно соблюдать права человека и международное гуманитарное право. Их никто не отменял даже в условиях конфликта. Удивительно, что 4 года спустя нам приходится это повторять раз за разом. Во всем остальном, пожалуйста, любые меры, которые государство считает правильными, только без нарушения гуманитарного права. То, что мы задокументировали, недопустимо ни в каких условиях. Если конфликты начинают оправдываться нарушение прав человека, это путь в никуда. И жертвы скажут об этом лучше даже, чем мы.
З тим, щоб говорити про все, що було відображено в доповіді, не лише про жертви цивільного населення, а про багатьох і бійців, так само добровольчих батальйонів, бо цьому приділено багато уваги. Пане Вінгородський, наскільки те, що бачили ви, чи опитували вас, зокрема?
Хто?
Моніторингова місія ООН?
Ні.
Що ви могли додати до цієї доповіді?
Я прочитав цей доклад, і я вам скажу так. Там багато є домислів. Пункт, в якому кажуть, що на блокпосту в Мегаполі бійці батальйону Донбасу Дніпро-1 затримали когось там, саджали до ями. Він, такого не було, бо там не було бійців батальйону Донбасу. У Мегаполі стояли на блокпосту Збройні сили України. Це перше. Друге, по тій людині, яку зараз пан вспоминав, Мініч. Ця людина на протязі 5 діб знаходилася у підвалі школи, там, де переховувалися цивільні люди. Його кормили, поїли, але кожний вечір він кудись зникав. І на протязі 4 вечорів поспіль школу обстрілювали з рушниці. На п'ятий день він попав у засідку і був вбитий в бою. І це мені розказав командир роти, який командував цією операцією. Труп цієї людини принесли до школи разом з рушницею. По тим двом людям, яких начебто розстріляли, нікого там не розстрілювали.
Ну, але вони з вогнепальними пораненнями. Ігор Труфанов та Сергій Мироненко.
Так. А ще дві людини, які на Пролетарській 36 були, так? Яких застрелили в підвалі дома 26 серпня. Тільки от я вам скажу, 25 серпня батальйони Івано-Франковськ, Світязь, ще якісь були вибиті терористами з дитячого садка, який був там рядом, на Пролетарській. І 26 числа на протязі 6 годин в школі вівся бій, де ми відбувалися. Тоді було вбито, як по меншій мірі двоє чи троє цивільних людей. А Пролетарська тоді була під контролем 26-го і 27-го під контролем окупантів. Тому казати, що це робили батальйони, ну, я б не став. Далі, про цей шкаф, про котрий пишуть ці люди.
Стосовно цієї шафи металевої, це така серйозна, виглядає дуже жахливо.
Там є...
Що люди були в металевій шафі?
Сім людей були в металевій шафі. Потім є пункт, де 15 людей було в цій металевій шафі. Ви можете собі представити, яка це повинна бути металева шафа? Навіть якщо б вони там стояли. Ці люди, які були заарештовані, зі зброєю в руках і були передані, перша партія, коли ми ще не були оточені, були передані в СБУ на Велику Землю, їх взяли першу групу 19 серпня, 20-го вони вже були передані, а ті, яких взяли зі зброєю в руках, вони знаходилися на території школи. Там будівля мастерських. Там була кімната з металевою дверею. Перші 2 дні вони знаходились там, їх кормили, поїли. виводили на вулицю. Це, а починаючи з 26-го, там двері не закривалися.
Я перепрошую, скажіть, будь ласка, чи була можливість у місії побачити цю металеву шафу, збереглася вона чи ні?
Да, вона зараз там є, ми цю шафу
бачили. Як вона виглядає?
Ну, у нас даже есть фотографии, это действительно металлический шкаф, возможно, для какого-то оборудования, около 2 метров высотой, 2 метра длиной, 80 сантиметров. При желании туда можно напаковать, да, достаточное количество людей. Как некоторые из тех, кто там был, сказали, до 20 человек находилось. Теоретически туда можно и 20 поместить. Может быть, это лирическое преувеличение поместить себя в шкаф металлический, закрытый, да. Действительно, это отдельное помещение с железной дверью, тут сбоку мастерские есть это помещение. Нам говорили, их держали там для их собственной безопасности. Некоторые из бойцов, которые описывали эти события, говорили, просто потому что нам их надо было где-то держать в подвале гражданские, на этажах школы мы. Это помещение и внутри помещения им там будет безопаснее. Ну, такое объяснение свое обычное довольно, но тем не менее. Вот, опять же, я не буду спорить в отношении того, что вот, да, они были бойцами, погибли в бою, потом их принесли. То, что мы узнали о тех, кто был там, находился, свидетели, тела, все, что мы имели основания. То, что мы имеем основание полагать, имело место, изложено в нашем докладе, мы не будем спорить. В отношении гибели Горбенко, семьи Колесниченко, действительно, они погибли в то время в том районе, где действительно шли бои, и мы не знаем, от кого они погибли, мы этого не утверждаем. В отношении этих двух лиц, исходя из характера ранений, того, что рассказывали люди, которые были там, и из того, что они находились под контролем батальона, который находился в школе, мы и сделали это заключение. Но опять-таки мы будем приветствовать расследование прокуратуры, которое, скажем так, мы не подменяем собой следственные органы, мы докладываем о том, что во что мы, так скажем, верим, что имело место.
Каркусашвілі з Ютуб запитує, а може Путін винен в першу чергу? Таке, на думку, нікому не спадає. До речі, люди, хто аналізував цю доповідь, вони кажуть, що є рекомендації міжнародній спільноті, є рекомендації усім сторонам конфлікту, включаючи дуже великий перелік рекомендацій уряду України, є рекомендації для усіх сторін учасників конфлікту, включаючи так званих ДНР, ЛНР, але немає нічого про Російську Федерацію.
Наши рекомендации адресованы действительно в первую голову это правительство Украины, которое несет ответственность за соблюдение прав человека в Украине. В отношении конфликта, да, все стороны, мы говорим, все стороны, вовлеченные в конфликт, обязаны соблюдать права человека и международное гуманитарное право. Поэтому натурально рекомендации адресованы им, кто бы ни был вовлечен. Опять-таки, можно говорить о том, что Путин виноват, опять-таки, конкретное нарушение прав человека совершал не Путин, а конкретный человек. Мы не говорим, пусть устанавливается на межгосударственном уровне какая-то межгосударственная ответственность, международный это конфликт или международного характера, это не наша прерогатива. Мы документируем факты нарушений прав человека.
Дякую. Телефоном до нас долучається народний депутат України, екс-командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Добрий день, пане Семенченко. Чи ви нас чуєте? Пане Семенченко. Не чуємо пана Семенченка.
Чуєте,
так? Добре, пане Семенченко, зважаючи на те, що зовсім мало ефірного часу лишається, в рекомендаціях є рекомендації до Верховної Ради. Як ви думаєте, чи буде створена нова ця комісія з розслідування злочинів і чи будуть якісь рішення?
Первое. В тот период, который указан в отчете, я, к сожалению, не командовал уже батальйоном, я был 19 числа и находился в госпитале. Поэтому я там не присутствовал и знаю, все это со слов своих сослуживцев. Однако, я как народный депутат готов сотрудничать с мониторинговой миссией, призываю их к этому сотрудничеству, потому что, когда они опрашивают людей на оккупированной территории, где ФСБ и российская армия, полные хозяева, это те, кого он называет вооруженными группами, так очень скромно, наверное, нужно предположить, что они могут врать, как минимум. Ни меня, ни, например, Виногродского никто не опрашивал, хотя у меня есть полная информация по всему этому вопросу. Поэтому я, например, лично, как участник событий, готов пройти полиграф, призываю то же самое к сотрудничеству миссии ООН, если их цель установить правду. Что касается комиссии Верховной Рады, на протяжении 4 лет я неоднократно писал, как народный депутат, письмо всем фракциям с требованием продолжить расследование именно в парламенті. Тому що прокуратура – це розслідування, воно його вбиває.
Добре, як ви думаєте, чи дослухаються до вашої пропозиції найближчої сесії?
Абсолютно не дослухаються. Більша частина депутатів абсолютно плівати на правду. І коли говорить Лисенко, що йде тільки розслідування, послухайте, в прошлом году Лисенко вже читався, що розслідування закінчено. Позапрошлому він читався, що розслідування закінчено. І всім депутатам давали возможность...